на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Што пакінуў пасля сябе Джордж Буш старэйшы? У Злучаных Штатах адбываецца развітанне 41-м прэзідэнтам Амерыкі Джорджам Бушам старэйшым, які таксама спрычыніўся і да пэўных падзеяў на абшарах былога СССР, у тым ліку і да утварэння, ці дакладней сказаць, прызнання незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Сёння мы пра гэта пагутарым з Юрым Драгахрустам. Юра, ну вось, у яго ён пражыў даволі шмат гадоў, Буш, 94 гады. Далёка не ўсе амерыканскія прэзідэнты дажывалі да такога часу, хаця, напрыклад, яшчэ жывы Джымі Картэр, які да Буша быў прэзідэнтам Амерыкі. Гэта не самы, так сказаць, стары паводле вось, ну, паводле часу знаходжання на пасадзе прэзідэнта. Але вось што, як ацэньваюць у цэлым аналітыкі, гісторыкі ягоную ролю? Дзе ён будзе стаяць, скажам, у першых шэрагах выбітных прэзідэнтаў, там, дзе Лінкальн, напрыклад, стаіць, ці Вашынгтон, ці на нізе, ці недзе ў сярэдзіне? Гэта прэзідэнт сярэдні?
Ну, я бы сказаў так, што ён ўсё ж такі прэзідэнт хутчэй з верхняй часткі, як бы мовіць, рэйтынгу, але не на самым версе. Так, зразумела, это не Лінкальн, это не Рузвельт, якія ў значнай ступені як бы наклалі свой адбітак на тыя падзеі, якія адбываліся пры іх. Буш у меншай ступені. Але ў цэлым гэта быў вельмі эфектыўны, вельмі кампетэнтны палітык, і які правёў Амерыку праз насамрэч вялікі крызіс. Бо калі мы гаворым крызіс, это звычайна маецца на ўвазе кепска. Так? Крызіс – это што-то кепскае. Вот. І в этом сэнсе, калі мы гаворым, скажам, што там Лінкальн правёў праз крызіс, так это быў крызіс вайна. Грамадзянская вайна. Скажам, Рузвельт правёў праз крызіс, ну так это як бы абвал эканомікі і ізноў жа вайна.
Буш малодшы правёў праз крызіс September 11, вайна таксама не адна.
Але як бы Буш старэйшы правёў праз перамогу. Калі абрынуўся Савецкі Саюз, калі як бы што называецца экзістэнцыйны іманентны вораг Амерыкі, вораг Захаду проста рассыпаўся.
Ну давай разбярэмся, як ён правёў праз перамогу. Ну, па-першае, вось гэтая перамога, гэта была вынікам яна дзеянню Буша, ці вынікам высілка ў яго папярэдніка Рэйгана, ці вогулі ні Рэйган, ні Буш, тым больш Буш, не маглі ўплываць, а ўсё адбылося дзякуючы Гарбачову і пэўных працэсах, якія ішлі.
Ну, я думаю, што тут зразумела был, што называецца, мікст. У якім сэнсе? Да, у значнай ступені палітыка Рэйгана ўсё ж такі вызначыла тое, што адбылося. Але, умоўна кажучы, ведаеш, от у мяне такое ўражанне было і ёсць, што калі б вот такі чалавек, як Рэйган, прыйшоў у каком-небудзь, там, я не ведаю, 47-м годзе, 48-м годзе да ўлады, да, ці ў там 56-м годзе, з такой даволі наступальнай лініяй адносна СССР, імперіі зла, пра якую ён сказаў, што мы пакінем марксізм-ленінізм на пепелішчы гісторыі. Але в этом сэнсе супала як бы асоба і час. В этом, да, ён як бы сваёй палітыкай паказаў, што насамрэч савецкая сістэма хісткая. Але, умоўна кажучы, на 10 гадоў да, ну, магчыма, такая палітыка прывяла проста да чарговай сусветнай вайны. Так што тут...
Скажам, пры Хрушчове, калі б з'явіўся такі, як Рэйган, то магло б нічога не адбыцца. Дакладне адбылося б тое, што магло адбыцца з карыбскім крызісам.
А магла б быць, калі б з таго боку быў такі ж, так бы мовіць, авантурыст, як Хрушчоў, з таго боку, у крэсле Кеннеді. Цалкам магчыма, што это была бы сусветная вайна, што ракеты бы паліцелі. Вот. Але для у гэтым сэнсе адносна Буша, ну, у яшчэ меншай ступені, ўсё ж такі зразумела, што палітыку вызначаў менавіта Рэйган, і і ён як бы вызначыў тренд. Калі Буш прыйшоў да ўлады, ну, ўжо нібыто зразумела, як бы было зразумела, хаця в значнай ступені гэта мы пераварочваем гісторыю часам назад. Вось я памятаю рэпліку Примакова, які ў 89-м годзе прыехаў у Штаты, і вось пыталі, колькі КПСС мае часу для таго, каб правесці рэфармаванне Савецкага Саюза. Он сказаў: «Вечнасць». Прошло два гады. Так что с этими вечностями. Ну, а коли уже казать ближей, вот, як бы, да, того, что, что все ж таки зрабил Буш, ну, я бы сказал так. Все могло быть горше. І я думаю, што не стала горш, не было горш. У значнай ступені дзякуючы гэтаму чалавеку, таму што і вот гэтыя яго перасцярогі, за якія яго многія крытыкавалі, у тым ліку і ты, гэта яго знаменітая кіевская катлета, кіевская прамова, што...
Ну, нагадаем просто нашым да. слухачам, што ў 91-м годзе, ўжо калі год, як былі прынятыя дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, Украіне, у жніўні, на пачатку жніўня, конкретно 2 жніўня Буш прыляцеў у Кіев, ён прыляцеў у Савецкі Саюз, быў у Маскве, наведаў Кіев, і выступаючы перад дэпутатамі Верховнай Рады, фактычна даў зразумець, што Амерыка не падтрымае імкнення Украіны і іншых савецкіх рэспублік, акрамя Латвіі, Літвы, Эстоніі, да незалежнасці. Вот такое было.
Так, ну я пра што хачу сказаць? Я хачу сказаць, што як бы мы ведаем, што было пасля. Мы ведаем, што было пасля, у тым ліку і дзякуючы Бушу. А з чаго зыходзіў Буш? З чаго зыходзілі яго саветнікі, яго дарадцы? З таго, што папярэдні распад гэтай прасторы, маецца на ўвазе пачатак 20-га стагоддзя, руская рэвалюцыя, прывяла к жахлівай грамадзянскай вайне, на якой загінулі мільёны людзей.
Толькі тады не было ядзернай зброі.
І з узаемнымі інтэрвенцыямі, бо ўжо ў 20-м годзе, так сказаць, першыя незалежныя рэспублікі, тая ж БНР, так сказаць, калі ўвайшла чырвоная армія, а Буш ведаў, што можа Амерыка, дакладней, як мала яна можа ў ваенным сэнсе, калі сапраўды, так бы мовіць, Масква кіне войскі. І в этом сэнсе, да, ён баяўся, да, ён як бы не хацеў, каб вот эта вся прастора, асабліва з ядзернай зброяй, як бы, каб яна ўся взарвалася. І в этом сэнсе, ну, да, калі разважаць, скажам, з беларускай пункту гледжання, то вот это патрабаванне перадаць ядзерную зброю Расіі, ну, я па шчырасці памятаю, я тады быў парламенцкім корэспандэнтам, я памятаю, як амерыканцы выкручывалі рукі беларускім уладам, таму ж Шушкевічу, каб это было катэгарычна зроблена. Яшчэ мацней яны выкручвалі украінцам, і калі сыходзіць, вот, скажам, з беларускага пункту гледжання, ці з украінскага, ну, это кепска.
Юра, а калі сыходзіць не толькі з беларускага, украінскага, што безумоўна кепска, на тых умовах, на якіх гэта было зроблена, а сусветнага зараз мы маем Расію, ядзерную Расію, якая кантралюецца фактычна афіцэрамі, ну, афіцэрамі-чэкістамі. Ніколі чэкісты не былі, так сказаць, не кантралявалі ядзерную зброю, кантралявала партыя там ЦК КПСС, палітбюро і так далей. Зараз мы маем, ну, канешне, вельмі лёгка так сказаць, што трэба было б зрабіць інакш, але не ставілася тады так пытанне, бо а можа быць, калі адбылася перамога над Савецкім Саюзам, над камуністам, над камунізмам, можа быць, варта было паставіць умовы аб вогуле ліквідацыі ядзернай зброі ў Расіі. Можа быць, Расія на гэта пагадзілася пайсці, бо інакш бы яна пачала далей распадацца. І от гэты распад СССР паказаў, што не, ядзерная вайна не пачалася, ракеты не взлецелі, ну давайте пазней. Я не кажу, што так, толькі так трэба было рабіць, але, ну, ці ставілі так пытанне, здаецца, не ставілі.
Тое, што атрымалася, это ў значнай ступені быў улік тых магчымасцяў, якія прадастаўляла сітуацыя. Таму што камунізм, у адрозненне ад нацызму, не быў разгромлены ваеннай сілай. Ніхто не ўзяў Москву, дзе можна было пры ўзяцці Москвы можна было бы дыктаваць любыя ўмовы, забіраць ядерную зброю, дзяліць Расію і што заўгодна. Но этого не было. Чемаданчык заставаўся ў руках Ельцына, і нікому не хацелася, каб ён ўсё ж такі нажаў на гэтую кнопку. А што тычыцца таго, што ты кажаш, там чекісты прыйшлі да ўлады, ну, умоўна кажучы, людзі, якія сядзелі ў Крамлі ў 40-е, 50-е годы, былі, я бы сказаў так, пакручы, чым цяперашняя чекістская публіка. Але ў дадзеным выпадку як бы Амерыка ведала, што такое Расія. У самых ее горших проявах. А все ж таки скажем, что як бы сталинский СССР был куда более жахливая краина. И яны не то, что чакали чагосьці пэўнага кепскага, там, умовно кажучи, от незалежной Беларуси с ядерной зброей, от незалежной Украины с ядерной зброей, боялись невызначенности. Бо яны не ведали, кто это, что это, кто гэтыя люди. Ну, яны разумели, что советская, российская элита мела ўсё ж такі глабальны погляд. А эліты гэтых краінаў, ну, яны па вызначэнні яго не мелі. Але варта сказаць, што ведаеш, ўсё ж такі вот этот, вот как ты казаў, што там Буш выступіў супраць там незалежнасці Украіны. Ну, он сказаў, што не варта. Ён не быў вот так супраць, так сказаць, што он, што называецца, трупам лёг на гэтым шляху. Рэшце рэшт, калі Шушкевіч там ці Краўчук набралі по телефоне с Беловежской пушчы Буша, что мы тут приняли решение, ну, априори, кажучи, он мог сказать нет, а я вот его не подтримливаю. И коли б он так сказал, там, вот в этой гуторце.
Мается на вазе Вискулях. Тогда Ельцин ему звонил. Ельцин.
Да, и вот если бы он сказал, что, господар Ельцин, вы порушаете законы вашей краины, так сказать, звертайтесь до вашего президента, президента. А это у вас, так сказать, детские гульни. И я думаю, что, ну, принамсі не факт. Так што я думаю, што ў дадзеным выпадку вот просто было два, так сказаць, два імпульсы. Адзін, дзякаваць Богу, што разваліўся этот наш вораг, а другое, як бы абломкамі гэтага развалу не засыпала ўвесь свет.
Ну, і трэба нагадаць таксама, што ўжо калі тады 25-го снежня 91-го года Буш заявіў, ён зрабіў тэлевізійны зварот, што ён прызнае Украіну, Беларусь, там Казахстан, некаторы іншыя назваў рэспублікі. Калі ўжо адміністрацыя Буша Амерыка прызнала Беларусь, то адміністрацыя адразу, літаральна, можна сказаць, з першых тыдняў пачала такое актыўнае супрацоўніцтва з Беларусю, былі праграмы, быў накіраваны кваліфікаваны амбасадар, першы амбасадар ім быў Дэвід Суорс, і мы можам прыгадаць, што сапраўды гэтыя гады, 92-й, 3-й год, ну, пачалося вельмі актыўнае супрацоўніцтва з Беларусі з Амерыкай. Ініцыятыва вельмі часта сыходзіла якраз такі з Вашынгтона.
Ну, я еще, Сергей, бы хотел сказать, что вот многие уже, может, забыли, что на самом речь СНД, першапачаткова, калі в Вискулях подписали, уявляла адзінства па вельмі многіх пазіцыях. Яна уявляла адзінства, яна уявляла фактычна адзіную армію, фактычна адзінства там грашовай сістэмы, фінансавай сістэмы і многа іншае. І тое, што беларускі бок, чи принамсі беларускі бок, ну, як бы by default корректировал гэта, фактично создавав інститути незалежної держави. Я думаю, що в этом сенсі і Америки була своя, так би мовити, роля у гэтым. Може быть, не вельмі выразная, не вельмі, так сказаць, бачная ўсім, але, я думаю, там знікалі пэўныя дылемы, і калі это залежала ад Амерыкі, Амерыка, у прынцыпе, падтрымлівала рух Беларусі да незалежнасці.
Дзякую, Юра. Амерыка і свет развітуюцца з Джорджам Бушам старэйшым, самым маладым лётчыкам ваенна-марской авіяцыі Узброеных сіл Амерыкі, адным з самых старых прэзідэнтаў, былых прэзідэнтаў Злучаных Штатаў. З вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.